Cors beata seraphim, quem Christus arte diligit, laudet chorusque canticis, noster resultet emulis. Hic dicet almus et docet, hic unde verbum prodeat, sinumque matris impleat, sinum patris non deserens. Felix Ioannes teligit, et magister providus, ut claratabor lumina, ortique cernaste dia. Tu raptus in sublimia, arcana celi conspicis, anis eret misteria, ecclesieque percipis. O digne fili virgine, successor alti nominis, nos ade matri filios, nos conde Christi in pectore. Verbo sit in gens gloria, caro quod est et creditur, cum patret almo spiritu in sempiterna secula. Amen.